الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال وبعض amatenda majifuga washiki wa Allah tumwebaza washiki wa Allah tumusaba Allah sebengera nokusasira kwe ko nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tutambulia mshitabe chiti wa liyo abu salihin nimiro za balongo wa nahnu fi babu murakaba era tuli mulyango ogwo kumanya nti Allah tulondola embeera zetulimu ennaku zino badde bali mu mbeera ey'obutamanya nti Allah balaba kwebyo byonna bye bakola naye ogwaffe tugutuusizza abasiraamu tubategeezezza nti ennaku zino ebikolebwamu bitta enzikiriza zammwe era ebikolebwamu mazambi omuli okubeera nga abaddu bazaaza Allahu tabaraka wa ta'ala saako n'abaddu abasiraamu okubeera nga bayamba ku bakafiri okulemera mu bukaafu amazima tujja kugoogera akkiriza akkirize agaana agaane asiima asiime anyiiga anyiige ate tetugenda kukaka muntu yenna kulungama olw'ensonga alungamya ye wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah nga bwe yatugamba mu Qur'an ng'agamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yamugamba nti innaka la tahdi man ahbabta owange Muhammad innaka la tahdi man ahbabta tosobola gwe kulungamya oyo gwoba oyagadde walakina allaha yahdi man yasha allah yalungamya oyo gwaba yagadde wahuwa aclam bilmuhtadin allah yamugamba nti innama alaika albalagh gwesomesa gweyogera amazima wallahu yahdi man yasha allah yalungamya oyo gwaba yagadde ekyo nno nga allah yakikola bihikmatihi albaligha nabeera nga yeesigaliza amakulu agakiri munda fe ogwaffe gwabba tegeeza nti krisimas bukafiiri obuwedde era tetuyambako n'olwaleero lwe bayita olw'ebirabo bokisingidde n'ennaku ezijja 31 nga bamalako omwaka tubategeeza embeera ezo nti nkyamu ogwaffe gwakusomesa nakujjukiza ogwakulungamya ye wakitiibwa Allah yalungamya gwaba yagadde Allah yamugamba laisa alaika hudahum obulungamu gwe togenda kubeera nga obalungamya walakina allaha yahdi man yasha wabula Allah yalungamya yo gwabeera yagadde Allah yamugamba mu ssuula endala ekyafaayo ekya nabbi wa Allah ayitibwa Yusuf alayhi salatu wassalam ku aya jojokusanga ey'13 Allah yagamba wama aktharu nnas abantu abasinga obungi walau harasta bilmuminin abantu abasinga obungi sibakukkiriza ebyo byobagamba nti babeere nga basiramuka baleme okwetaba mu kulisimansi n'ennaku ezigoberera mwaba abasiraamu wama aktharu nnaasi abantu newona abagaana nti temusala nkoko zaabwe temuyambako ku lunaku lwa kulisimansi temubayozaayoza temulya mmere yaabwe Allah yagamba nti wama aktharu nnaasi abantu abasinga obungi mbasiraamu walau harasta bimu'minin tebagenda kukiriza nalwa kubadde sheikh alulunkana abantu okubeera nga bakiriza ekyo kyabagamba oba baanukula amazima agavudde eri Allah subhanahu wataala. Allah kyeyagamba wama tasaluhum alaihi min ajil, songa nebyobasomesa tolina gwosaba ajir, kubeera nga akuwaayo empeera, kubeera nga akuwaayo akasimbi, naye gwe n'obategeeza amazima ayagala akkirize ayagala agaane. So yeyo embeera tetujja kulemerako olw'ensonga Allah yakola atya, Allah yalungamya eyo gwabeera ayagadde. Wabula ffe kyampaka eri buli muwalimu okubeera nga ategeeza alhaq amazima walhuda n'obulungamu obwo buvudde eri Allah tabaraka wa ta'ala. Tugenze mu hadith eya Umar bin Khattab radiyallahu anhu empanvu omulundi ogwayita nga tuli ku kibuuzo kya Jibuliru alaihi ssalam kiyabuuza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti akhbirni ani al iman, owange Muhammad sooka ombuulire ku kiyitibwa obukkiriza. Omubaka n'ayanukula an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmi al akhir wa qadari khayrihi wa sharri. Wabula tutambula n'empagi ey'obukkiriza, ey'okukkiriza al iman bi yawmi al akhir, okukkiriza olunaku lw'enkomerero. Omulundi ogwayita twasembola abaku ebyo ebigenda okubeerawo ku lunaku lw'enkomerero nga twalaba nti abadde tugenda kuzuukira okuva mu ntaana, tuyimirire mu nnyiriri nga tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Washams, nga n'enjuba takunu fauka ru'usahum biqarri lmail, nga n'enjuba egenda kubeera waggulu w'emitwe gyaffe emmayiro emu bweki. Mu mbeera eyo twalaba alladhina yadhulluhum llahu fi dhillih, abo mubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam beyagamba nti sabaat, bali musanvu, yudhilluhum llahu fi dhillih, Allah agenda kubassa mu kisiikirize kya arushi, yauma la dhilla illa dhilluh, olunaku watagenda kubeerawo kisiikirize kyonna okujjako ekyo Allah kyaliba ataddewo. Netulaba eyasooka imamu ladil, omukulembeze ow'amazima omwenkanya atali mulyazaamaanya, Allah agenda mussa mu kisiikirize kyaliba ataddewo aleme kwokebwa kasana. Netulaba omulala وشاب نشأ في طاعة الله, نوم فبكا ومفبكا يوانغا للا مكسينز الله سبحانه وتعالى. غطواغا مانتي الشاب اتيت ومفبكا وكوبا كمياكا كمينيتانو بقى كمياكا ما كمياسات ما بين الخامس عشرة sana ila salathin, ekiyitibwa omuvubuka gy'emyaka kumi n'etaano mpaka ku myaka amakumi asatu. Allah aliteeka omuvubuka oyo yawangalira mu kusinza ye ku lunaku wewatagenda kubeerawo kisiikirize ng'akasana keememula emmayiro emu waggulu w'emitwe gyaffe. Kale mbakuutira abavubuka tuwangalire mu mbeera ey'okutya Allah subhanahu wa ta'ala nga tetunnatuuka myaka gya bukadde. Awo nno waliwo okuwona singa onookozesa emyaka egy'obuvubuka, Allah akyakuwadde amaanyi, okyasobola osaala, okyasobola okuyimirira, okyasobola okukola hijja, okyasobola okukola ibaada ez'enjawulo, okusoma Qur'ani amaaso tegannaziba, okyasobola nga Allah tan nakkat diya ko baye gamba anti wa may yu'ammil nunqisuhu fil khalqi yinagwe tuwangaza tumukendeza mbutonde amasonga tegacha alaba kitegeza tacha sobola kulaba Qur'an kutunula mu Qur'an tacha ulira tacha sobola kuyimirira namanyoga wedde mtacha sobola kuogera waman nu'amiruhu nunqisuhu fil khalq kuzeso bubuka bonga Allah tanakkadia shababuka qabra haramik kuzesa obuwangazi bubuka nga tonakkadiwa ekyengero kimanya kimaze kuvaako bonotuka miyake emekulu nga tolowooza nti ke kaseera kukola ibada ez'okusiiba ng'okwo ojjabba tokyasobola musiraamu owokusatu rajulun n'omuntu qalbuhu muallaqu bilmasajid ayi yuhibu lmasajid omuntu yenna ng'omutima gwe gwawanikibwa mu muzikiti oba mu mizikiti amakulu ng'ayagala nnyo emizikiti wahal maksud amakinu sujud nga nekitegezebwa emizikiti ebifo byebavunnamiramu ayuhiba sala wallahi ngaomuddu oyo ayagala okusaala hatha rajul qalbuhu daiman muallaq bilmasajid wahuwa mashguru fi amakini sala omuddu oyo ebbanga lyonna omutima gwe gwawanikibwa mu muzikiti amakulu ekisinga omutwalira ebiseera kubeera nga ayimirizaawo sala oyo agenda kubeera mu kisiikirize Allah kyaliba ataddewo ku lunaku olwo olw'ekiyama tusaba wakitiibwa Allah tussemu abo abaagale amayumba ge ne wabeerawo omuteeko omulala abagenda okubeera mu kisiikirize ku lunaku olwo warajulani abasiraamu babiri tahabba fillah baayagala na kulwa Allah ijitama alaihi watafaraka alaihi ahabu baduhuma bada la lishaiin siwa Allah azza wa jalla abaddu baayagala na kulwa Allah si kulwa nsonga ndala nti oba business oba maali yebagatta oba mmere yebagatta oba byabufuzi bye byabagatta oba nti kikaba eddira gwe gumu nti kyekyabagatta oba bonna baganda nti kyekyabagatta la wabula ahabu baduhuma baayagala nabo wakati waabwe la lishaiin siwa Allahi azza wa jalla baayagala na kulwa Allahu tabaraka wa ta'ala olw'ensonga yasanga muganda we nga mujjumbize mu kusinza Allah n'amugamba nti nkwagala kulwani kwagala kulwa Allahu subhanahu wa ta'ala era tuzze sunna eyo obujja muno omusisinkana omugambe nti nkwagala kulwani nkwagala kulwa Allah eyo ino ibada singa onookigamba muno nga kituufu kyekiri ku mutima funamu empeera mu maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala abo baayagala na kulwa Allah amakulu ng'ekibaagaza sharaiyati diiniya mateeka ga ddiini ibadatullahi subhanahu wa ta'ala ekyabaagalanya swala baayagala na ku mirimu egyo egy'eddiini mu kuwaayo mu kuliisa mu mateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala ejitama alaihi baakyegattako fi dduniya wano ku dduniya ne baagalana wano ku dduniya watafaraqa alaihi ayi lam yufaraq bainahuma illa almaut tewaliwo kyabaawula laavu yaabwe tewaliwo kyagitabangula illa almaut okujjako okufa إلا الموت يحبه إلى أن يموت واحدا أو مات بايغلنا أكتوس ومر يفا ناس سينكنا الله سبحانه وتعالى قال تعالى الله يطغام من القرآن يوم القيامة قلنا قلوين كمريرو ومقوانو قوالي وكتواب في الدنيا ونق الدنيا بغينا قمو يوم القيامة من جمس سينكنا قوياب لقلوا الله قلنا قلوين كمريرو الله سيطغام من سورة الزخرف آيان كاقم مستاذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أبابا يقول نقلوا الله أبا يقول نما الزامبي تقندكو بيشي ياوا قندو يانقلي روموينجي ومساجيو يومقوانو قوانجي تقند فنم مستاذ مساجيو يومقوانو قوانجي تقند فنم مولدي با يقول نقلوا كما الزامبي عدو kuruna kulwenko miriruba bagenda kubera balabe na balabe abayagala na kulwensonga endala kuruna kulwe kiyama bagenda kubera balabe na balabe nga toyagala kumusisinkana omuddugu mwalinga naye nga mutibira muziki omuddugu mwalinga naye nga mweyagala nga mutiba illa almuttaqin okujja kubukka abayagala na kulwa Allah subhanahu وتعالى ومدى جاكبوزا الله نينا مقوانو قوانجي كدونية أليل الدواء بواليبا لمليرو أناسبي أقامي أي الله نينا فلان الذين يصلون معنا ولو مقوانو جفت واسالا نغنبو ويصومون معنا تواسيبا نغنبو ويحجون معنا تواقلا نغنبو حجا أين هم الآن bali ridda olwaliro mikwano jaffe twayagala na kulwani kulwa Allah nga bali fi naru jahannam bali muliro jahannam olwokuwanjaga kwa mikwano jabwe nga bali muliro bano bali mujjana Allah tabarak wa ta'ala agenda kubeera nga atunula mu nsonga zaabwe mikwano jabana bali muliro bajjibweyo muliro bayingizibwe jana limadha olwokubeera nti baya gala na kurwani kurwa Allah tabaraka wa ta'ala so Allah genda kubasta ni mchisikilize akasana kalime kubocha mumbele yoku sala ubuli omwali kuminzani ye baliba yingi domulio bano bayingi dejana bano basabe Allah bajeyo mumuliru abayingize jana wabula baya gala na kunsonge ndala jigenda kubera miranga أيوه الشيخ بنبقى القرآن تلايم سورة الفرقان الله أن يميا كبانا دام أبايا قلنا وكتيوا وينغبايا بغنا كما زامي بغينا كبيران الله تبارك وتعالى إنيا وبنيوم وفمواب الساء وجيكين وآريا الله جات قامت الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قبل الله يتقام ويوم يعض الظالم قلنا قلوم لأزامان يجين قلوم على يديه قلوم غازرما بوات يقول يا ليتني من سنغ جايسا كمواكا بمانتين غزين سانزي اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا بنا يزين سانجزي سنغستاف ولفلان بدالا خليلا مقوانو قوانغووك السجيري سنغاك سجاك ساق فولك مقوان غطوليا نقام ايرونج كي كان بيتا تزانيو ماتك kekampira tuzanyezala kekampira tugende mu betting omupira wagulabye ogwaseno ne maniyo jangu tugende tugulabye ebyeswalo no salo lulala aka kasajja auna yejjusaga manti laitani lam attakhid fulanan khalila zin sanzuru alu singa safula kasajja ko mukwano gwange laqad adallani an dhikri wallahi kambuza nikaanzija kukujukirani anzikiri kukusinza Allah subhanahu wa ta'ala baada idhjaani wakana shaitanu lil insani khadula kakati abu bagenda kubera mu kategori ya tusaba Allahu tabarak wa ta'ala atuteebisa emikwano emiki emituufu. Tunuulira ni mukwano gu, tunuulira suratul furqan aya eyabiri mu musanvu paka ku aya abiri mu mwenda. Allahu tabarak wa ta'ala nga tunyumiza kumikwano emibi, kumikwano emifu. So tunuulira mukwano gu kyuse, bwabanga mukwano mwononefu okuva na leero weubeera muteŋŋana, ononye emikwano emiki emirungi egitya Allahu subhanahu wa ta'ala. Waliwo ekigambo nkijjukidde naye nga ekibuuzo baakibuuza Sheikh Saleh Al-Fawzani rahimahullah rahmatan wasi'a hafidhahullahu wa ra'ahu. Sheikh Saleh baamubuuza ekibuuzo nti tulaba abantu abamu nga bwe babeera bali mu bannaabwe babagamba bw'oyingiranga ejjana onzijjukiranga n'onjogerako ewa Allah, bw'oyingiranga ejjana toneerabira mu ki abange bwe munandaba mu jjana, bwe munandaba mu muliro, bwe munaaba temundabye mu jjana mujja manya ndiwa mu muliro emunsabirako ewaani, ewa Allah. Ekyo ekigambo bakibuuza sheikhe nti kikkirizibwa omusiraamu kigamba banne ti abange nga bwe tuli wano bwe munaaba temundabyeyo mu jjana nga mumanya ndi mumuliro so munsabirako ewa Allah nyingiza eki ejjana. Sheikhe n'agamba nti ekigambo ekyo bid'a, kyabubuze. Ekigambo ekyo kyabuki? Kyabubuze. Timunange kakati bw'oli yingira ejjana n'osanga nga siriiyo onyambako n'onsabirako ewaani ewa Allah, eri tebiriiyo, eri tebigenda kubeerayo nti simanyi naakujjukira. Kaseera kagenda kubeera kaki? Kazibu. Olaba omuddu ajja kwerabira maama amudduke yeerabire taata akola atya? Taata agamba ayi Allah nazaala yo abaana bookye, taata kenyini yakuwaayo bakookye, maama yenyini yakuwaayo bakole biki? Yawaddu almujlim law yastadi min azaabi yauma idhin libani wa saahibatihi. Omujirimu agenda kwegomba agambe ayi Allah nkyusirizaamu nze okwokyanze towonjokya atiristi yokyamu baani mukazi wange bw'oba osookerako oba abaana bange nazaalayo ku baana bookye Allah oba bamaama oba taata oba mikwano gyange owoledde paka lwalizingira wamu wannasi ajimain. Allah tonjokya nzendeka yokya bonna abantu wannasi ajimani bategeeza abantu bonna, kitegeeza mulimu ne bannabbi. Olaba omuntu ebbanga lyagenda okubeera, embeera gyagenda okubeeramu kyagenda kubeera nzibu, atuuka okugamba Allah nti wannasi ajimain nzendeka yokya abantu bonna, ne mu bantu bonna bagamba yokya mulimu bannabbi baani ba Allah, mulimu bashuhada, mulimu bassalihin, mulimu bassiddiqin. Kakati agamba nti nzendeka abo yokya, ekitagenda kukola ki? Kusoboka. Tunoonye mikwano emirungi. Kiri ekigambo kiri bid'i, kigambo kya bubuze. Ebigambo byakyo sharuhu yakyo ngazi okubeera nga lwaki tekisaanidde musiraamu okubeera nga akyogera. Obwesige busemwani busemu Allahu tabarak wa ta'ala. Ate nessuubi lyaffe lyonna obaolyawo ba'da Allah tuyinayo okuwolereza kwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati sa abantu bannosooka obeesonyiwe tobamalira biki biseera nti bwe mutanda bamujjana. Egwe olina obujulizi nti bamujjana? Bano boogamba ekigambo ekyo olina obujulizi nti bamujjana? Mwenna we mulibeera mu muliro kuba Allah yatugamba nti walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, bangi bagenda kuyingira omuki omuliro kakati bobo yogerera mu mwennawe mubanga mujja yengera muliro wa iyadu billah okategeed katiso kigambo kiri bid'i awo kutana agenda okubeera mu kisiikizo kya arushi oba ekisiikizo Allah kyali yagala okusaawo twalaba wa rajul n'omusajja da'awtuhu imra'a yakowolebwa omukyala dhati mansub mukazi nga alina mukka sente wa jamal mukazi nga mulungi faqala omuvubuka oyo oba omusajja we n'agamba nti inni akhafu llah nze ntya Allah هذا الرجل نينغو مسجيو يا غامي انت زينت يا الله قادر على الجماع غاينو بصوبوزي وبوي غاتانو مشالو يو اما نيجي سجا غاينا نغام انت اني اخاف الله زينت يا الله مكازي غويندكا انت دو كوي غاتاناوي بالزنا كوين صونغا جون غامي راكو يا كويندا والعياذ بالله سبواتي والله تاسو وينزي kaza ina musente ate jamal nobulungi muki mulungi era sheikh yaleta wano naga nkirwaki nabbi yakozesa ebigambo ebyo olw'ensonga omukazi ayinza okuba ayina sente naye nga mubi nogamba nawe akubadde mukazi gwe ayina sente naye oli mukazi mubi ofaanana bubi olidde ate ayinza okuba nga mulungi naye nga mwavu noga sinagenda kugga oli mulungi naye ate oli muki oli mwavu kakati nabbi yabigatta bibiri n'agamba nti mansub wa jamal kazayinamu kasente n'obulungi muki n'obulungi mulungi wanzur ila yusuf bun yaqub bun ishaq bun ibrahim alayhim assalatu wassalam tunuulira ekyafaayo kya nabbi wa allah ayitibwa yusuf mutabani wa yaqub mutabani wa ishaq mutabani wa ibrahim tegezana tugamba omuwandiisi omukazi oyo imra'atul aziz malik al misra wa kanat imra'atul malik ala hali min al jimalal wa dalalan ghalaqat al abwab bainahuma wa bainan nas omukazi oyo yakema yusuf alayhi salatu wassalam era bwatyo naggala n'emiryango Allah kyatugamba nti waqalat hayta lak bwe yamala okusiba emiryango n'agamba yusufu n'amugamba nti owange yusuf hayta lak kwako jangu nyendeko owoledde yani da'uhu ila nafsiha omukazi kenyini ye yakowola yusufu bagwe mu kikolwa ekyobukaba wakana rajulun shabban yusuf yali muvubuka awedde emirimu nga n'obutonde bwe bulamu wallahi fakhafa allah natya allah subhanahu wa ta'ala an yaqa fi zina okubeera nga agwa mubwenzi kyeyava asaba allah tabaraka wa ta'ala muyingize ekkomera الله نغوى تقامب من قرآن يوسف شيئا سابا يقامب أنت رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه أي الله بانسي به باتيك رزيلا وكسين وكوين لكم قزويو ايكي سينغا بقلبات بانسي به وكسين مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما روى الآيات ليسجننه حتى حين الله ناتقامب فلبس في السجن بضع السنين يوسف عليه الصلاة والسلام يسبب nga kyekiri yadde yaddeko okusinga okwenda oba kyekiri afudalu gyali okusinga okubeera ng'ayenda ku mukyala bw'atyo n'ateekebwa mu kkomera ebbanga eryali owanvu mu mbeera efaanagana ku bwetyo kaakati sheikh yaleeta omuntu omulala agenda okubeera mu kisiikirize ow'omukaaga wa rajul n'omusajja oba omukyala tasaddaqa bisadaqati eyasaddaaka n'awaayo ekiweebwayo fa akhaafaha hatta la ta'lam shimaaluhu ma tunfiqu yamiinihi omusajja ono mu kusaddaaka kwe omukono guno ogwa kkono ne gutamanya omukono ogwa ddyo guwaddeyo kyenkana ki era guwaddeyo kintu kifaanana kitya amakulu ebigambo ebyo omubaka yabikozesa nga kyategeeza nti omuddu akwata sente ze oba n'akwata saddaaka ye khalisan lillah yakhlusu lillahi subhanahu wa ta'ala la yuridu minannas nga tayagala bantu kubeera nga bamukubira takibiira tayagala kubeera nga abantu aba kwegamba yeeraga mu bantu akola ekiyitibwa riya obaka kwe kukozesa ekigambo ekyo nti omuddu awaayo omukono ogwa kkono ne gutamanya ogwa ddyo guwaddeyo ki amakulu alongoosa enniya ye n'awaayo ku lwa Allahu subhanahu wa ta'ala nga tayagala kubeera nga yeeraga eri bantu nga tayagala kubeera nga abantu bamumanya mu mbeera efaanaganako bwekyo oyo agenda naye kubeera mu kisiikirize kya arushi w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nekijjamu nti okuwaayo omuddu n'atayagala bamumanye si kyangu buli awaayo ebiseera ebisinga abayagala bamukole batya bamumanye gundi yatuzimbidde masigidi gundi yatugulidde tayirozi gundi yatusiibulula gundi yeyaguze kulaani mumukubire ku takibiira gundi yatugulidde ennyama ya dhuhiya abantu baagala okubamanya mu saddaaka zaabwe naye nabbi yagamba nti yenna awaayo n'agamba erinnya lireke imaamu akantu kano kagase umma naye tonjogerako erinnya likole ki lisirikirwe oba babawa enamba y'amasanyalaze n'amazzi oli najja n'ateekako amasanyalaze buli mwaka oba buli mwezi nga umma tesasulangako masanyalaze naye nga balabagaaka teri amanyi mudde oyo kiwulidde ng'oli ateekako amazzi sente ku mazzi naye nga teri amumanyi nti fulaani yasasula sente z'amaki z'amazzi oyo wallahi ekisiikiriza ajja kukibeeramu omuddu oba aweerera bamulekwa naye nga ne bamulekwa basomye okuva pulayimale sekendry univesity ng'abaweerera tebamumanyi nga tagambangako nti mukube ebifaananyi ŋende neekubye nabo ebifaananyi tebamumanyi ng'omuddu aliisa abasiibi mu ramallaani ne bagamba nti waliwo omuddu yatuliisa omwezi mulamba emmere yagigula n'ebyokunywa basiraamu ne basiibulukuka naye nga abasiraamu balya buli na kusiibulukuka tebamanya ani akola atya abasiibulula naye abalala abayita n'agangenda kubasiibulula ne bamala obbakwasa ebikopo by'obuugi n'omuceere obusowaani okuli akafiififi oba ensaniya nagaba naye munatusonyiwa naye ebifaananyi bino byetaagibwa nga nange mwendi eyabaliisizza takibir ebifaananyi nga webanasola oyo ogenda olaba nga ibaada agitta tuli wamu saba allah ateekemu abo abakola emirimu egyo egy'omukyama nga wallahi okwata akaveera kalimu omuceere sukaali ne butto n'ogenda n'okonkona ku mulyango gw'omwavu n'okalekawo n'otambula n'ogenda omwavu agenda okugulawo enju asangawo akaveera k'emmere agaba bino ani abimpadde n'atakumanya n'alya buli wallahi saddaaka ezo zezikola ki zezisinga baganda bange abasiraamu oyo agenda kubeera mu kisiikirize ky'owekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala mu kisiikirize Allah kyalisaawo then n'asembayo rajulun omuntu dhakara allahu khaliya ajjukira allah nga yeyawulidde yekka fafaadat ainaahu amaaso ge ne gakulukuta amaziga oyo naye mwami mukyala agenda kubira mkisikilize Allah chali sawa yawma al-qiyama fafadhat aynahu ibanga liyamalanga kulukusiza maziga kulwa Allah subhanahu wa ta'ala dhakara Allah bilisanihi wa biqalbihi ajukira Allah norulimirwe no mutima gwe laisa indahu ahadin ngatewali womuntu yenna amulaba tewali akulaba nokulukuta maziga mukazi otakulaba abaana tebakulaba teri musilamu akulaba oli awo wekka nani ne Allah womujjukidde oba wamusobya mu nsonga oba oyina ekyengera kyeyakuwa fafadhat aynaka amaaso go ne gakulukuta amaziga amakulu n'okaaba ng'okukaaba okwo okaaba kulwani kulwa Allah subhanahu wa ta'ala eryeziga Allah agenda kussa mukisiikirize ku lunaku lw'enkomerero kam minna bameka abakaaba nga tewali bantu n'okulukusa amaziga go wekkeeyo mukazigoko neiba tawulira mirirwano tegibulira n'otulika n'okaaba kulwani kulwa Allah bameka naye obuziga bwe tukaaba oli akukyayi agogayina gomanji bakubye agumanji naye okaabe kulwa Allah Allah nakusobya amazambi nkoze manji nakusisinkana ntya nga nnina ebyonoono n'okulukusa amaziga Allah nayenze nkusaba onsonyiwe n'okaabya ekyo kikaabye era omusiraamu abuzanaga okwenda kukaabya seeka okubba kukaabya nti nzibye ennyo n'enkaabe olw'okuba nabbye bali be bajega betubbako be bajega iyadan billah tusaba Allah tuwa amaziga nga tugakaaba ku lulwe abakaabira mu talawiya imaamu n'akaabira ddala nno kulaani gyakola atya gyasoma naye ng'ogenda okugiwuliriza sudaisi we yakaabira nono nga naye wakola atya wakaabira copy and paste yakopinga kati ali mukubisaawo aga sudaisi wano yakaabirawo mugenda owuliranga naye sheikh atandise okola ki okaaba kati wulira eyo enkaaba yanfu tugamba kaabira ewaka mu luumu yo oli mu qiyamu llayiri toli mukutusaaza wano toli mukutusaaza wano oliwa oli wekka weyawulidde eyo ewaka maama tawulira taata tawulira mukyalawo tawulira abaana tebawulira osoma kulaaniyo n'otulika n'owulira aya eyogera ku azaabu z'owekitiibwa Allah n'okulukusa amaki amaziga ne weeraliikirira n'asisinkana ntya Allah nyingiza omuliro n'okaaba ne wa imma bino abaddu bye bakaabira mu nkoŋŋaana abala tubeera ku mufu kale okaabira ku mufu tekikola ki tekigaana kuba nabbi naye yakola atyo yakulukusa amaziga olw'okufiirwa mutabani waayitibwa Ibrahimu naye ebiseera ebisinga abantu bakaabira ku bafo nga bamaze muwa kazindaalo bamala muwa kaki kazindaalo asituse mu bantu nosookola baamaziga ne baleeta akatambaala ne bamuyisaako ebbali n'ebbali 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 bwe batamuwa muzindaalo takaaba takaaba wallahi abeera watudde nga bwaseka bwagira bwanyumya bwagira bwamuwa omuzindaalo n'asituka n'asumulula amaziga ne kaabireyo muluumu eyo nti fulaani Allah yamujuludde okaabe kategerekese sibagana kaaba naye tukaabe nga tulongoosa kulwa Allah subhanahu wa ta'ala abo gyegyemeteeka omusanvu abagenda okubeera mu kisiikirize Allah kyalisaawo ku lunaku lw'enkomerero sheikh yagamba Ibuni Saleh rahimahullah rahmata wasi'a nti omuddu egyemiteeka omusanvu asobola ogibeeramu osobola okubeera ng'oli imaamu l'adil ate ng'oli muvubuka n'ogwa ku mukazi omulungi n'akuyita omwendeko ekyo n'okiyitako n'okigaana oyinza okubeera ng'olina mukwano gwe mwayagala nakulwa Allah owulidde ebyo byonna omukkiriza asobola obbikufuna
abantu abo emiteeko omusanvu nga munna muli oba okubeerako n'ebitaano oba okubeerako n'omukaaga oba okubeerako n'ebisatu oba okubeerako n'ekitya n'ekimu newoobeerako n'ekimu bwekiti ojja kubeera mu kisiikirizo ekyo yauma alqiyama. Sheikh yaleeta wano n'agamba nti tongereza ku nsonga eyo yagamba nti anna aljanna akhbarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nabbi waffe muhammadi sallallahu alayhi wa sallam yatugitegeeza n'agamba nti anna liljannatu abwaba ejjana allah gyagenda otuyingiza tusaba allah gituwe eyina emiryango giri munaana min kulli man kana min ahli sala agamba omubaka waffe muhammadi sallallahu alayhi wasallam yenna yalimu abo abeekwata ku sala eza farada n'eza sunna agenda kubeera ng'ayitibwa min baabi sala ayingire ayite mu mulyango gw'abasaaze tuli wamu. Waman kana min ahli sadaqa ate yalimu abo abasaddaaka abawaayo bagenda mukoola bamusaba ayite mu mulyango gw'abasaddaasi. Waman kana min ahli ljihad waliwo omulyango gw'ejjana baabu jihad baabu ljihad omulyango gw'abataka na mukubo lya Allah kati neyatufiira mu kubo lya Allah bagenda naye mugamba nti jangu oyite wano mu baabu ljihad. Waman kana min ahli siyam n'omuddu eyeekwata kusiiba bagenda mukoola nga bamugamba nti jangu oyite wano mu baabu rayyan mu mulyango gw'abaki gw'abasiibi. Dhakara arbaa omubaka yatumenyerako emiryango ena. Faqala abubakar siddiq ya rasulallah abubakar siddiq kyeyavaako olwo omubaka namugamba wange omubaka wa Allah emiryango egyo omunaana omuntu singa aba byonna yabikola agenda yingirirawa? Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba omuntu singa aba byonna yabikola bagenda gera kumukoowoola ayitemu ogwo gwali baakoze atya gwali baayagadde. Yadii ahadu min hadhihi al abwab kulluha agenda koolebwa bamalaika buli bamalaika bali ku miryango egyo nga bamuga yita wano yali musaaze yasaddaakanga yasiibanga yalwana jihadi tuli wamu. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waka kyeyava mugamba wange abubakar siddiq arju ninesuubi an takuna minhum ya abubakar nti mwaba bagenda okukowolebwa ku buli mulyango abeswala gy'oli abasaddaaka baabu sadaka bakuyita baabu rayyani bakuyita baabu ljihadi bakola batya bali mukuyita jangu oyite wano buli mulyango. Waka namugamba abubakari ninesuubi nti oli mwaba bagenda okukowolebwa mu buli mulyango nga bamalaika bagamba yita wano naye ne wabaaba oli ajja okukowolebwa nga ye bamalaika ba mulyango gumu baabu swala ye yasaalanga buki busaali ekyokusaddaaka teyasobola ne jihadi teyasobola ne saumu teyakola ki teyasobola wabula nga yali musaaze gwe bamugaye nti agwe jangu yitira wano mu baabu assala mu mulyango gw'ejjana oguyitibwa baabu swala ng'abeeri aba baabu rayyani basirise baga we teyali mubasiibi kuba baabu rayyani omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti lam yadkhuluha illa saimin baabu rayyani tegenda kuyingirwa okujjako abaakola batya abaali abasiibi.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huna mas'alatun wa nawalwa mas'ala Syekh Diyarita Ibn Uthaymin rahimahullah. Nga ayogira kuchiitibwa adhillu ikisikirize agamat anna almarad ichagendererwa mukugamba nti سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله أن الظل رب عز وجل وهذا ظن خاطئ جدا شيخ أجامة أبان طبعا أجامة أنت بتسيكرزي شاء الله يشيغامة يشيكتوف nti abantu musanvu bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah eyo nsobi ate ey'amaanyi ogamba nti abantu musanvu bagenda kubeera wansi w'ekisiikirize kyani kya Allah fahaza ensonga eyo nsonga si ntuufu era abakirowooza Sheikh yagamba nti abeera jahirun abeera تينا شامن يكو الدين وذلك أن من المعلوم إشمن يكدوا أن الناس في الأرض أبانتم الدنيا وأن الظل هذا يكون على الشمس إشمن يكدوا أبانتم موسي كي تسيكري زي شبيره ومستانا قولوا قولوا وابولي تسيكري زي إشمن يكبيره يوم القيامة Allah yalimanya wawa agenda okukijja lwaki tetugamba nti abantu bamiteeke musanvu bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah olw'ensonga wa kitiibwa Allah fauka kulla shay'in Allah ali waggulu wa buli kimu nga n'enjuba eri wansi wani enjuba eri wansi wa Allah kakati singa ogamba nti bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah oba omaze okiteekawo nti enjuba eri waggulu waani wa Allah mukategedde kuba enjuba weeyaka mwebeetunudde ekisiikirize kikolebwa kandi bw'ogamba nti abantu bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah oba omaze okawaŋŋamula nti enjuba yeri waggulu waani wa Allah kali Sheikh kyagambye yonsobi ekolebwa oba emanyikiddwa era ng'abantu ebiseera ebisinga bye bavuunula abantu bamiteeko musanvu bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah bagenda kubeera mu kisiikirize kya Allah eyo khata eyo nsobi tugitereeze wa hadha shay'un mustahil wa la yumkin ensonga eyo tesoboka kubeera nga takunu shams fauqa Allah kyenjuba yeriwa yeri waggulu wa Allah tabaraka wa ta'ala obujulizi bwonna butulaga Allah yali waggulu w'ebitonde bye byonna olwa hadisi baadhi min alulama abamanyi abamunda bakubadde bagamba nti erimu dhaif erimu obunafu eyogera ku madaala g'ebitonde Allah bye yatonda neeraga nti adduniya okuva wano ku dduniya ekiddako samaa dduniya eggulu ly'edduniya bw'ova ku samaa dduniya ogenda ku ggulu eryokubiri ku ggulu eryokusatu ku ggulu eryokuna ku ggulu eryokutaano paka ku ly'omusanvu tuli wamu awo n'ojjawo ki nti Allah tali mumagulu Allah tali mumagulu agameka omusanvu bwe tugamba nti Allahu fissama tugamba Allah ali waggulu wabula tugamba nti Allah ali muggulu Allah tali muki tali muggulu Allah ali waggulu fauka kulla shay'in ali waggulu w'ebitonde byonna wabuli nsonga yonna tuli wamu awo hadisi yajja neeraga nti okuvaawo ku samaa assaabi' ku ggulu ery'omusanvu ekiddakaawo shajaratun muntaha waliwo omuti ogwo bwagooga awo wennyini oluvaawo waliwo sidratin muntaha
awe nyini wewali aljanna wewali naki nejane eryawo oluvaawo ejjana waddawa ekiyitibwa korusi ate okuva ku korusi waliwo ekiyitibwa alma amazzi okuvaawo waliwo ekiyitibwa arushi okuva ku arushi waliwo ekiyitibwa space waliwo space tugamba nti okuva ku arushi Allah kuba Allah tatudde ku arushi ategedde awo waliwo space bwaguuga awo asembayo waggulu yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala kuba Allah talina bwetaavu ku arushi ye tyajinamu obwetaavu okugituulako nga nze bwentudde wano kwene entebe tuwee batugamba nti Allah arrahman ala al arushi stawa atebenkeddeko buki bal al istiwa okutebenkera kwa Allah tetumanya atebenkeddeko atya tuli wamu aqida ya fidhali sunna wal jama tuine ensonga ziringa nnya okukkiriza nti al istiwa maalum ekigambo okutebenkera kimanyikiddwa nti atebenkedde khalas nga wenagamba nti eggaali edduka n'omuntu adduka n'enkoko edduka akanyonyi kadduka kati bidduka bitya osobola obinyonyola kimoko kimu eggaali edduka etya gwavuga oba eggaali wagitunda edduka etya eggaali kati okudduka kw'eggaali kumanyikiddwa nti ekola etya edduka n'omuntu adduka adduka atya akanyonyi enkoko yiyo mujuba oba edduka edduka etya simanyi oba ekifaananyi ekyo kijjaeyo kakati okudduka kimanyikiddwa naye tolina ngeri gyoyinza kukinnyonnyolamu nti eggaali edduka bweti emmotoka edduka bweti tuli wamu kakati n'okutebenkera al istiwa okutebenkera kwa Allah maalum okutebenkera kumanyikiddwa wal kaifiyat majhul wabula entebenkera ye arushi tekola etya tetugimanyi nga nawe wenkubuuziza nti eggaali edduka etya ate ng'ogiraba nako tokola otya tokimanyi tuli wamu wasualu anhu bid'a okukibuuza obubuuza Allah atebenkedde atya ku arushi njagala kumanya atebenkeddeko atya atebenkeddeko atya atuddenga muwarabu atuddenga kiswahili alannamyeko atuddenga kabaka atya bid'a bubuze wal imanu bihi wajib ate okukikkiriza kyampaka okolaki okukikkiriza ate okukiwakanya kufurun akbar yakhruju sahibuhu min almilla bwogamba nti Allah tatebenkedde ku arushi bukafiri bunene obujja omuntu mu busiraamu mutegedde waawo kaakati bwetuba tuvuuna tusaba Allah anyweze ennimi zaffe oluusi ziseerera oluusi zikolaki ziseerera adiise eno abaseeko abasinga fenna tuvuuna ne tugamba nti sabatu abantu ba miteeko musanvu yudhilluhum llahu fi dhilli Allah agenda kubassa mu kisiikirize kye yauma la dhilla illa dhilluhu olunaku watagenda beerawo kisiikirize kyonna okugjako ekikye fahatha khata eyo nsobi kuba bwogamba nti ekisiikirize kya Allah oba olaze nti enjuba eri waggulu wani wa Allah ate ekitali kituufu wa hakaza n'ekigambo ekirayira nakyo kyetuseerera ku nnimi zaffe tusaba Allah atusonyiwe kyekigambo ekigamba nti wansi wa arushi kisiikirize kya arushi yani ya Allah ekyo nakyo si kituufu kuba tekiriiko buki tekiriiko bujulizi ti abagenda okubeera mu kisiikirize kya arushi ya Allah ekigambo arushi ya Allah faaba kireeta mu hadithi ne hadithi tekoze ki tekireese sabaatu yudhilluhum llahu fi dhilli tiwaliwo wagamba nti abantu bamiteeko musa bagenda kubeera mu kisiikirize kya arushi omubaka yagamba yudhilluhum llahu fi dhilli yauma la dhilla
illa dhilluhu.
Kakati netusemba yonenzifu onola Sheikh ya gamba tusigalire kwecho tuchiteke nga chiri yao tetuchina sabye kwani ku Allah wala tugamenti abantu bameteko musanvu bagenda kubeera mukisikirize olunaku watagenda bera uchichi kisikirize chono kujia kecho Allah kisikirize chali sawo fahadha ya kisikirize chimala bamba nti Allah kisikirize chali kwa lachi chali teka ukakati oba chilifana na chitia oba chitia oba chitia Allahu a'lam. Allah ya kulaja Allah ya manyi hakaza tujia kumau insha Allah umulundi ugujia Allah waliba tusinka nyizanga tulimu wa balam tulilaba kusahaif a'mal alati kataba ala maru fi hayatihi tujia kulaba sahaif al-a'mal ukutiwa kwe vitabu guno guiti wa mushaf guiti wa mchi mushafunga guligumwe chitabu echiri komba indi kakati ebitabu ebingi biitibwa sahaif a'mal ebitabu by'emirimu gyaffe bigenda kuteebwa yauma alqiyama tuliwam buli omu ayina ekitabo kye era beera mumativu nti Allah agenda kuwa kitabo kyo nga kiriko linnya lyo sirya mulala kyetuga mu hadithi alqudus qul innama hiya a'malukum nahsiha lakum abantu bagambe bakole emirimu oba mibi oba mirungi ahsiha lakum emirimu egyo giwandiikibwa wano Allah yatulaga baani abagiwandiika. Allah yagamba nti mweke nyini abantu muliko bamalaikani bamalaika bameka babiri raqib nani ni atid abo babali kulusegere nnyo ma yalfid min qawlin illa ladayhi raqibun atid tewaliwo kyemukola okujjako nga ku mikono gyammwe ku bibegabega byammwe yamini wa shemal kuliko bamalaika abawandiika omu ali ku ddyo omulala ali ku kkono owoku ddyo awandiika birungi owoku kkono awandiika bibi kakati buli kyokolwa Allah yagamba asiha lakum kiwandiikibwa musiraamu katini kanene kusooza kusonga kuvuma kola ki kutambula byonna bikola bitya biwandiikibwa. Allah nagamba mu hadithi alqudus bigenda kujibwayo qul innama hiya a'malukum nahsiha lakum thumma uwaffihim iyyaha faman wajada khayra falyahmidallah. Bwe bali kuwa ekitabo kyo n'osangamu emirimu emituufu ojja kwebaza Allah ogamba alhamdulillah waman wajada ghayra dhalik munnange w'olisangamu ebyonoono fala yalumanna illa nafsa tonenya okujja kunenyanga muki mwoyo gwo kati kiri gyoli mazambi gw'osinga okukola wetonolemu oba birungi by'osinga okukola wallahi abaddu baina malaika ey'okukkono nga tekoowa nga tekoowa bwe kuba gula bitabu yakagula ebitabo emitwalo n'emitwalo ewandiika mazambi ga muddu naye ate eri ku saidi eyaddi ewandiika ebirungi ewummula namu nebeera kwazikaali oba aleetayo ddi ku subhanallah wallahi egenda owandiika subhanallah owulidde nga bamaze kubba oga banzigi subhanallah newandiika akozeyo ekirungi alese zikiri emu bweti ate toyongera subhanallah nga bamaze kubba oba bakonye bwe bityo naye ate amazambi ngeyo erimu kukuutiza ayenze ageyeza bayiridde amairungi mwenge zaala rudo erimu kuwandiika tesamuka kati tunuulira malaika kijofuula bizi ate ebintu bya Allah yatwagala enewandiika ebirungi ekubisizaamu walkhayr ekirungi kimu awal walhasana biashiri amithaaliha ekirungi kimu bakikubisaamu kumi. Osomye aya alif eyenyukuti emu ne bawandiika nti afunye ebirungi kumi, alif lam mim ebirungi amakumi asatu, ate wawa bokole zambi bawandiika litya tebalikubisaamu. Ebirungi babikubisaamu ate zambi lyo tebakola ki, ate bakulindiikiriza. Ne wakatujira tulinda oliwandiika ayinza okukola tauba akawungeezi ne buziba ne bawandiika, ate bw'okola tauba eyo maaso Allah alikusonyiwa n'ebisangulwawo mu kitabo kyo. Kyoba amazambi gonna ge wakolako tauba mu kitabo gakola ki, gavaamu, gasangulwa. Ku kiyama togenda gavunaanibwa. Gw'otakozeeko tauba fala yalumanna illa nafsak, tonenya okujjaka nenyanga muki mwoyo gwo. Naam, tujja kubiraba okuzaawula kutya. Allah yamanyi kibeerawo kitya nga baziwandiika. Allah yamanyi. Naam. Allah alikuchi? Amasala omuddu gaagala oyingira mu magazi naye ate ekyo kyoyogedde si bwe kiri, nti Allah ajja kugulu erisooka ku Lailatul Qadr. Asuula eri waabwe Allah yaginyonyola bulungi, inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, yali ategeeza al Quran. Almaadha? Al Quran. Era yagamba nti shahru ramadhan alladhi unzila fihi al Quran, omwezi gwa ramadhan gwego gwetwasizaamu ki Quran, si yonna nti yasibwa ku dduniya wabula yasibwa okuba fi lawhi mahfuz, yonna nga gwogiraba wano nereetebwa ku samai dduniya. Allah si yakka wabula ekyasibwa yali ki, yali Quran. Wabula ekyokukka kwa Allah buli lunaku, buli lunaku Allah ka kugulu lyaki lyokunsi, kategeerekese. Fe tukomaawo nti Allah ka tetunanooza akatya eri alekayani ng'abasuufi bwe babikola ki, era eno kuba basiina ajyayo tetubuuzabuuza ebyo. Omubaka yagamba nti akka n'abuuza baani abansaba mbasonyiwe, baani abansaba mbawe, nga fena tukoze ki, twebase. Kategeerekese musira. Kakati esuula eyo ddayo gitunuulire bulungi, ekyasibwa yali Qur'ani ku samai dduniya, awo Jibuliru we yagijjanga n'agireetera omubaka mu mbeera ey'ebifo eby'enjawulo, aya emu oba suula emu bwetyo. Kategeerekese mu myaka abiri mu emeka, abiri mu esatu. وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.